Šīsdienas konferencē par pieredzi un gatavošanos eiro ieviešanai savu viedokli par pievienošanos Eiropas kopējās valūtas zonai pauduši ne tikai ekonomisti un finansisti, bet arī politiķi. Tā Latvijas ministra prezidents Valdis Dombrovskis savas uzrunas laikā atkārtot centās kliedēt sabiedrībā radušos mītus par eiro ieviešanu. Pēc viņa vārdiem citās valstīs eiro ieviešana nav radījusi strauju inflācijas kāpumu. Tāpat Dombrovskis paudz pārliecību, ka apgalvojumi par mēģinājumiem nopirkt pēdējo biļeti uz grimstošo Titāniku, jeb grūtībās nonākšo eirozonu arī nav pamatot. Minot kaimiņu valsts Igaunijas piemēru. Premjers arī prognozēja, ka eirozona no pašreizējās krīzes izkļūs daudz spēcīgāka.
Tas, ko mēs pašreiz redzam, ka ar visām šīm ekonomiskās pārvaldības un finansiālās disciplīnas iniciatīvām, kas Eiropā ir pēdējo gadu laikā pieņemtas, es domāju, ka eirozona izies no krīzes spēcīgāka nekā tā krīzē ir iegājusi. Jo tiešām beidzot ir nodrošināta efektīva sankciju un kontrolas mehānismi, kas nodrošina to, ka arī eirozonas valstīm pašām ir jāievēro savi noteikumi. Jo Maastrichts kritērija, kā makroekonomiskie kritērija, viņiem jau nav nekāda būtiska problēma. Būtiskā problēma eirozonā bija, ka eirozonas valsts vienkārši Maastrichts kritērijas nepildīja.
Bieži vien diskusijās par eiro ieviešanu tiek uzdots jautājums, vai pievienošanās eirozonai nav sasteigta un kāpēc dalība eirozonā ir jāpanāk jau nākamajā gadā. Kā norāda Igaunijas centrālās bankas vadītājs Ardo Hansons, pašlaik ir pavēries izdevības loks, kur būtu jāizmanto.
Protams, ka tas ir suverēns lēmums par izvēlēto laiku. Tas ir arī Eiropas varas iestāžu lēmums. Taču iespēju logi te parādās, te aizveras, un manuprāt, pašlaik ir jāizmanto izdevība. Ir jāpatur prātā, ka gadījumā, ja šī iespēja netiks izmantota tagad, nākamā var rasties pēc ļoti ilga laika. Piemēram, mēs vēlējāmies pievienoties eirozonai, cik vien ātri iespējams, lai pēc iespējas drīzāk gūtu labumu, bet vēlreiz uzsveru, ka šis ir suverēns lēmums.
Runājot par no Eiropas saņemtajiem labumiem, Ardo Hansons norādījis, ka ļoti liela nozīme ir Eiropas Savienības līdzfinansējumam. Hansons arī uzsvērs, ka pēc iestāšanās eirozonā Igaunijas inflācijas līmenis ir stabilizējies, bet dzīves līmenis arvien vairāk sāk tuvināties pārējām Eiropas valstīm. Igaunijas centrālās bankas vadītājs arī norāda, ka pirms un pēc iestāšanās eirozonā Latvijas valdības pārstāvjiem ir jāņem vērā vairāk faktori.
You already have a prudent, responsible fiscal policy. You have
Jums jau ir piesardzīga un atbildīga fiskālā politika un ir sasniegts progress struktūrālajās reformās. Ir nepieciešams radīt pārliecību, ka šis progress tiks saglabāts, jo nav runa tikai par Maastrichtas kritēriju izpildīšanu kādā noteiktā laikā. Ir jābūt ticamam stāstam par to, ka arī gadu, trīs vai piecus vēlāk mēs joprojām būsim sabalansēti. Tieši šie ilgtermiņa faktori, kas rada ilgtermiņa drošības sajūtu, ir paši svarīgākie.
Diskusija saimā šodien turpināsies, un par savu pieredzi eiro ieviešanā stāstīs arī Austrijas pārstāvi, kā arī eksperti no Eiropas centrālās bankas. Uģis Lībiec, Latvijas radio.